Rauhan tervehdys kaikille, armo teille ja rauha Jumalalta, kuten Paavali kirjeessään kirjoitti. Miska, pastorimme, rakas pastorimme on valitettavasti nyt tänään poissa ja hän pyysi minua tuuraamaan häntä. Olen siis Korpelan Henri, tämän seurakunnan jäsen ja kiitän Miskaa luottamuksesta tämän päivän saarnaamisvastuun läpiviemiseksi. Pyysin rukousta Miskalta puolestani ja olen kuullut, että monet muutkin ovat puolestani rukoilleet ja kiitos tosiaan teille kaikille. Sananjulistajan opettajan tehtävään liittyen Jaakob kirjeessään luvussa 3 uskon veljille tähdentää, että ihminen saa siitä kovemman tuomion. Otan tämän vakavasti, ja kun olen täällä puhujan pulpetin takana, Pyhän Raamatun edessä, sanan selittämiseen liittyy suuri vastuu. Mutta kun sana avautuu meille, siitä on suuri ilo. Ja siitä oivaltamisen ja ymmärryksen, sitä oivalluksen ja ymmärtämisen iloa tahdon Jumalan armosta teille suoda. Kääntykäämme aluksi Jumalan puoleen rukouksessa, viisautta ja varjelusta tähän hetkeen anoen. Rakas taivaallinen Isämme, Jeesuksen Kristuksen nimessä olemme jälleen koolla edessäsi. Tahdomme virvoittautua sinun pyhästä sanastasi, iloita sen kuulemisesta. Avaa sydämemme vastaanottamaan sinun sanasi tänään. Auta meitä ymmärtämään, kuinka meidän tulee kirkastaa sinua elämämme kaikilla osa-alueilla. Sinä muistat meidät tomuksi, ja vaikka me rikomme ja olemme rikkoneet sinua vastaan päivittäin, olet silti rakkaudessa valinnut meidät oman tahtosi mukaan ennen maailman perustamista armosi kirkkauden ylistykseksi. Kiitos siitä. Jaakob kirjeessään todistaa, että me kaikki hairahdumme puheessa. Minä pyydän varjelusta pyhän sanasi julistamiseen. Olkoon ylistys ja kunnia sinulle Jeesuksen nimessä. Aamen. Psalmi 14 on tänään aiheenamme. Tämä on yksi niistä psalmeista, joita siteerataan Paavalin kirjeessä roomalaisille. Sitä hyödynnetään perustelemaan käsitystä ihmisen luonteesta. Tämä taas liitetään käsitykseen pelastuksesta ja miten meidät vanhurskautetaan. Käsittelen Paavalin siteerausta tämän psalmin 14 aikana. Mutta sitä ennen luen läpi koko psalmin 14. Veisuun johtajalle, Daavidin virsi. Hullu sanoo sydämessänsä, ei ole Jumalaa. Turmiollinen ja iljettävä on heidän menonsa. Ei ole ketään, joka tekee, mikä hyvää on. Herra katsoo taivaasta ihmislapsiin nähdäksensä, onko ketään ymmärtäväistä, ketään, joka etsii Jumalaa. Mutta kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvää on. Ei yhden yhtäkään. Eivätkö he mitään käsitä, kaikki nuo väärin tekijät, jotka saavat leipänsä syömällä minun kansaani, eivätkä avuksensa huuda Herraa. Siinä heidät valtaa kauhu, sillä Jumala on läsnä vanhurskasten sukukunnassa. Te saatatte häpeän sorretun aikeet, mutta Herra on heidän turvansa. Oi, että Israelin pelastus tulisi Sionista. Kun Herra kääntää kansansa kohtalon, silloin Jaakob riemuitsee, Israel iloitsee. Näin kuului psalmi 14. Ja tämä psalmi kuvaa jumalatonta ja tämän luonnetta, mutta myös ihmisiä yleensä Jumalan edessä. Jo näin aluksi tässä haastan kuulijoita täällä ja siellä ruudun takana kohtaamaan itsenne Jumalan edessä totuuden mukaisesti. Kun käymme tätä psalmia läpi, luultavasti ymmärrätte, miksi sanon näin. Psalmin 14 voi tiivistää seuraavasti. Jakeissa 1-3 kuvaillaan ihmisten syntistä luonnetta. Jakeissa 4-6 puhutaan Jumalan puolustuksesta vanhurskaittensa hyväksi. Ja lopuksi jakeessa 7 ikävöidään Herran Jahven antamaa pelastusta. Käydään läpi jakeittain psalmin sisältö. Jae 1. Veisuun johtajalle, Daavidin virsi. Hullu sanoo sydämessänsä, ei ole Jumalaa. Turmiollinen ja iljettävä on heidän menonsa. Ei ole ketään, joka tekee, mikä hyvää on. Aiempien psalmien tapaan Daavid on alussa osoittanut psalmiin veisuun johtajalle. Ja tämän jälkeen Daavid aloittaa puhumalla hullusta. Ja tällainen sanoo sydämessään, että Jumalaa ei ole. Raamattu kansallekäännöksessä käytetään sanaa mieletön. Ja, mutta kuitenkin hyödyllistä on katsoa hebreankielistä alkutekstiä, hebrean sanaa, josta hullu tai mieletön on käännetty. Ja hyödynnä myös septuagintaa. On kristittyjä, jotka lukevat tämän jakeen ja on ihan ymmärrettävää, että he saattavat ajatella. Tässä puhuttamaan siitä, että Jumalaan uskomaton, ei-uskova ihminen on jollakin tavalla sitten älyllisesti vajavainen typerys tai idiootti. Ja no, siltähän se vähän kuulostaa, eikö vain? Hebrean sanaa, josta sana on hulluksi tai mielettömäksi käännetty, voi käyttää ymmärtääkseni jossain asiayhteydessä kuvaamaan ihmistä tällaiseksi, että ehkä vähän kansankielellä ilmaistuna, että on vähän, ei ole kaikki muumit laaksossa tai sitten on vähän lepakoita tapulissa. Tässä psalmissa ei kuitenkaan puhuta tällaisesta hullusta. Millä perusteella oikeastaan voin sanoa näin? No, pohjustaakseni vastausta sanon ensin, että hebrean sana hullulle, mielettömälle jakeessa 1 on nabal. Ja tämä hebrean sana on Raamatussa myös henkilön nimi. Ja kysynkin, että osaako kukaan sanoa, kenen nimeä hebrean sana nabal muistuttaa. Se on Naabal. Ja Naabalin nimessä käytetään itse asiassa samaa sanaa. Naabalista kerrotaan ensimmäisen Samuelin kirjan luvussa 25, jakeissa 2-3. Ja Maonissa oli mies, jolla oli karjataloutensa Karmelissa, ja se mies oli hyvin rikas. Hänellä oli 3000 lammasta ja 1000 vuohta, ja hän oli keritsemässä lampaitansa Karmelissa. Miehen nimi oli Naabal. Ja hänen vaimonsa nimi oli Abigail. Vaimo oli hyvin ymmärtäväinen ja vartaloltaan kaunis, mutta mies oli tyly ja menoissaan raaka. Hän oli kaalevilainen. No sitten kerrotaan Daavidin lähettäneen palvelijansa pyytämään Naabalilta apua, mutta Naabal ei oikein ollut halukas tarjoamaan apua. Ja Daavidin miehet kääntyivät Naabalin luota ja tulivat takaisin Daavidin luo. Naabalin vaimo Abigail tuli kuitenkin myös Daavidin luo, kun hän kuuli erään nuoren miehen kertoneen, että Naabal oli haukkunut Daavidin sanan saattajia. Jakeissa 25-26 on kirjoitettu Abigailin sanonen Daavidille: älköön herrani välittäkö mitään tuosta kelvottomasta miehestä Naabalista, sillä nimi on miestä myöten. Naabal on hänen nimensä ja houkkamainen hän on. Mutta minä, sinun palvelijattaresi, en ole nähnyt niitä miehiä, jotka sinä, herrani, lähetit. Ja nyt, herrani, niin totta kuin Herra elää ja niin totta kuin sinä itse elät, jonka Herra on estänyt joutumasta verivelan alaiseksi ja auttamasta itseäsi omalla kädelläsi. Käyköön nyt sinun viha miehillesi ja kaikille, jotka hankkivat onnettomuutta minun herralleni, niin kuin Naabalille. Naabalin vaimo Abigail siis toteaa, että Naabalilla nimi oli miestä myöten, ja yhdistää nimen merkitykseen tämmöisen houkkamaisuuden vanhan kirkkoraamatun mukaan käännettynä. Tästä Naabalin tapauksesta on nähtävissä, kuinka tällä sanalla Naval on tämmöisen huonoon käytökseen viittaava merkitys. Tämä vastaa siihen, miksi näen, että psalmissa ei pelkästä typeryksestä ole kyse, mutta on myös muita perusteluja. Kun katsomme psalmia 14 septuakintan mukaan, eli se on vanhin tunnettu kreikankielinen käännös vanhasta testamentista, niin siinä hebrean sana naval on käännetty kreikan sanaksi afron. Ja tämä sana viittaa ihmiseen, joka ei hyödynnä sitä ymmärryksen tasoa, sitä kapasiteettia, joka hänellä on. Hänellä on kyky ymmärtää, mutta hän ei käytä sitä. Jesajan kirjassa tuodaan myös esille luvus 32 painotus ei niinkään älyllisyyteen, vaan moraaliin liittyen. Ja tämän oikeastaan toi esille, käytin semmoista Study Bible-sovellusta, se oli toi Grace Churchin, ja siinä ymmärtääkseni John MacArthurin muistiinpanoja, niin siinä tuotiin tämä psalmin 14 jakeeseen 1 liittyen. Ja luen Jesajan kirjan luvusta 32 jakeet 1-6. Katso, kuningas on hallitseva vanhurskaudessa, ja valtiaat vallitsevat oikeuden mukaan. Silloin on jokainen heistä oleva turvana tuulelta ja suojana rankkasateelta, oleva kuin vesipurot kuivassa maassa, kuin korkean kallion varjo nääntyvässä maassa. Silloin eivät näkevien silmät ole soaistut, ja kuulevien korvat kuulevat tarkkaan. Ajattelemattomien sydän käsittää taidon, ja änkyttävän kieli puhuu sujuvasti ja selkeästi. Ei houkkaa enää kutsuta jaloksi, eikä petollista enää sanota yleväksi, sillä houkka puhuu houkan lailla. Ja hänen sydämensä hankkii turmiota, ja niin hän harjoittaa riettautta ja puhuu eksyttäväisesti Herrasta, jättää tyhjäksi nälkäisen sielun ja janoavaisen juomaa vaille. Ja näistä luetuista jakeista nostan jakeen 6 esille. Ja tässä jakeessa houkka on käännetty tästä sanasta naval. Ja huomaamme myös, että tähän houkkamaisuuteen yhdistetään riattaus ja Herran eli Jahven tieltä eksyttäminen. Tässä niin kuin näkyy se moraalinen ulottuvuus, jonka mielestäni voi yhdistää psalmiin 14 hulluun mielettömään ihmiseen. Maailmassa on ollut paljon älykkäitä ihmisiä. Mekin varmaan tunnemme tämmöisiä älykköjä. Jos ei nyt ihan henkilökohtaisesti, niin ainakin nimiä voi vilistä päässä. Ja, historia onkin täynnä tämmöisiä taitavia kirjoittajia, ajattelijoita, matemaattisesti lahjakkaita, sosiaalista älyä omaavia ihmisiä ja varmasti joku minua fiksumpi osaa lajitella näitä älykkyyden lajeja vielä sitten vähän runsaamminkin. Kuitenkin tämmöiset ihmiset voivat olla tyhmiä kieltäessään luojansa. Tällaiset ihmiset voivat pitää järjettömänä heitä, jotka uskovat Jumalaan, varsinkin sellaisena kuin Raamattu ilmoittaa. Ja me olemme varmasti itse kukin kokeneet sitä, että kysytty meiltä, että miten sä voit uskoa johonkin tällaiseen. Niin kuin, joku ajattelee, että sä oot kuitenkin ihan fiksu kaveri ja muuta. Ja, mutta he eivät valitettavasti pysty ehkä sisäistämään sitä Jumalan viisautta, jota me olemme päässeet maistamaan. Uskonpuhdistaja John Calvin esitti kysymyksen, kumpi tulee ensin, tietämyksemme Jumalasta vai tietämys itsestämme? Calvin päätyi pääasiallisesti vastaukseen, että tietämys Jumalasta antaa meille ainoan oikean perustan tuntea itsemme. Itse pukisin ajatuksen ja täydentäisin sitä niin, että koska meidät on Jumala luonut, hän tietää, minkälainen ihmisen tulisi olla. Siksi meidän tulee tuntea, minkälainen Jumala on, ja sitä kautta ymmärrämme, minkälaisia meidän tulee olla. Kuitenkin, koska ihminen on synnin turmelma, hänen ajattelunsa on vinoutunut, mutta Jumalan ajattelu toimii erittäin kirkkaasti, ja hän varmasti pystyy näkemään kokonaisuuden, jonka on luonut, sen sijaan, että me, jotka olemme synnin turmelemia, itsestämme yrittäisimme totuutta löytää. Ja mitä sitten tästä hulluudesta seuraa? Turmiollista iljittävää menoa, kuten meille jakeessa yksi on kirjoitettu. Tästäkin varmasti on monia esimerkkejä. Mutta joka tapauksessa tyhmyys ja moraalittomuus kulkee käsi kädessä. Mainitsin, että Paavali viittaa tähän psalmiin. Luetaan ensin psalmin 14 jakeet 2-3. Herra katsoo taivaasta ihmislapsiin nähdäksensä, onko ketään ymmärtäväistä, ketään, joka etsii Jumalaa. Mutta kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyyni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvää on, ei yhden yhtäkään. Ensimmäinen jae tässä psalmissa antoi meille ymmärtää, että avoimesti Jumalan kieltävät ihmiset ovat pahoja. Jakeiden 2 ja 3 valossa myös jokainen ihminen on paha niin, että ei etsi Jumalaa. Kaikki tyyni kelvottomiksi käyneet, sanotaan jakeessa 3. Ja kun Paavali viittaa tähän jakeeseen psalmissa, hän yhdistää psalmin sanoman koskevan kaikkia ihmisiä, niin juutalaisia kuin pakanoitakin. Luetaan nyt roomalaiskirjeen luvusta 3 jakeet 9-12. Miten siis on? Olemmeko me parempia? Emme suinkaan. Mehän olemme edellä osoittaneet, että kaikki, niin hyvin juutalaiset kuin kreikkalaiset, ovat synnin alla. Niin kuin kirjoitettu on, ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan. Ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyyni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on. Ei yhden yhtäkään. Olisin itse asiassa voinut tarkistaa, että onko Paavali usein siteeraa Septuagintaa, että kuinka tarkka siteeraus on kyseessä, mutta sen täytyy joskus itse asiassa katsoa, tai joku muu voi, joka on kiinnostunut, vielä itse asiassa katsoakin sen. Mutta joka tapauksessa Paavali siteerasi psalmia 14, ja käyn lyhyesti läpi roomalaiskirjeen alkua taustaksi näille jakeille. Paavali kirjeensä ensimmäisessä luvussa kuvaa Jumalan vihan alla olevia ihmisiä, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Eli toisin sanoen he tietävät, että mikä on totuus, mutta he tahtovat vaientaa sen. On kirjoitettu, että nämä tietävät Jumalan olevan olemassa luomakunnasta havaittaman ilmoituksen perusteella. Nämä ihmiset kuvataan epäkiitollisena ja epäkunnioittavina Jumalaa kohtaan. Ja Jumala onkin sitten jättänyt nämä ihmiset toteuttamaan syntistä luontoaan. Ja sitten luvun 1 lopussa kuvataan, mihin tämmöinen pitkälle johtanut epäjumalan palvonta johtaa. Ja siinä on jakeita, jotka liittyvät hyvinkin vahvasti tämän päivän seksuaalieettisiin keskusteluihin. Luvussa 2 tuodaan esille että syntisestä käytöksestä tuomitseva ihminen ei ole sen parempi, sillä hän on itsekin syntinen, jopa syyllinen itse sellaisiin tekoihin, joista toisen tuomitsee. Eikä samassa luvussa mainituilla juutalaisillakaan mene sen paremmin. Vaikka heissä on Paavalin mukaan ollut Jumalan lakiin luottavaisia ihmisiä yhtä lailla tekopyhiä hekin. He eivät ole täyttäneet Jumalan vanhurskasta standardia, eli sitä lakia, jonka hän ilmoitti Moosekselle. Sitten lähestymme luvun 3 jo lukemiani jakeita. Ymmärrän, että luvun 3 alussa kerrotaan, että juutalaisille oli Jumala antanut kirjoitukset, erityinen tehtävä heillä, ja ympärileikkauksen. Nyt kun evankeliumi tuli ja juutalaiset eivät ottaneet sitä vastaan, onko tämä merkki siitä, että Jumala ei ole yhtä luotettava kuin aiemmin? Paavali tuo esille, että näin ei ole. Ja Paavali huomioi tämän jälkeen erään väitteen ja sen jälkeen tulemme jakeeseen 9. Paavali siis kirjoitti, että juutalaiset ja kreikkalaiset eli pakanat ovat synnin alla. Ja tätä näkemystä tukeakseen hän sitten siteerasi osittain jakeita 2 ja 3 psalmista 14. Ja kysymys tähän väliin meille, jotka uskomme, otammeko vakavasti tämän synnin turmeluksen syvyyden? Herra Jumala katsoo taivaasta meitä ihmisiä. Hän ei löydä ketään, joka etsii Jumalaa. Uskommeko todella tämän? David kirjoittaa, että kukaan ihminen ei tee hyvää. Paavali vahvistaa tämän opetuksen, kun hän viittasi psalmiin 14. Uskommeko oikeasti tämänkin? Ja mitä taustaa vasten Jumalan ilmoitus voi väittää meistä tällaista? Meille, jotka allekirjoitamme reformoituun teologiaan liittyvän käsityksen ihmisten täydellisestä turmeltuneisuudesta, niin nämä sanat ihmisten täydellisestä hyvyyteen kykenemättömyydestä, ne eivät tule meille jo mitenkään yllätyksenä. Tässä välissä itse asiassa luen, tässä oli diakonimme Lauri kertoikin tästä, mainitsi nimeltä tämän baptistien uskon tunnustuksen, niin luen, että mitä 1689 Lontoon baptistien uskon tunnustuksessa kerrotaan hyvistä teoista, selkeyttääkseni käsitystämme niistä. Samalla näkee käytännössä, että miksi on hyvä lukea tämmöisiä tunnustuksia. Tunnustuksesta luku 16 ja kohdat 1-3. Kohta 1. Hyviä tekoja ovat vain ne, jotka Jumala on käskenyt tekemään pyhässä sanassaan, ihmisten sokeassa innossaan tai kuviteltujen hyvien aikomusten perusteella suunnittelemat teot sitä vastoin eivät ole hyviä ilman Jumalan sanan vakuutta. Kohta 2. Ne hyvät teot, jotka tehdään kuuliaisuudesta Jumalan käskyille, ovat todellisen ja elävän uskon hedelmiä ja todistuksia. Niiden kautta uskovat ilmaisevat kiitollisuutensa, vahvistuvat uskon varmuudessa, opastavat veljiään, kaunistavat evankeliumin virkaa, sulkevat vastustajien suut ja kirkastavat Jumalan kunniaa. Tällaiset teot ovat Jumalan työtä. Jeesuksessa Kristuksessa näitä tarkoituksia varten luotuja. Uskovien hyvien töiden hedelmänä on pyhyys ja niistä seuraa lopulta iankaikkinen elämä. Kohta 3. Uskovien kyky tehdä hyviä tekoja ei tule heistä itsestään, vaan ainoastaan Kristuksen hengestä. Jotta uskovat voisivat tehdä hyviä tekoja, on välttämätöntä, että he jo saamansa armon lisäksi tarvitsevat Pyhän Hengen todellisen vaikutuksen. Henki tekee työtä heissä niin, että he tahtovat ja tekevät niin kuin on Jumalan hyvä tarkoitus. Uskovista ei kuitenkaan pidä tulla saamattomia, ikään kuin he eivät olisi sitoutuneita suorittamaan velvollisuuttaan ilman Hengen erityistä vaikutusta. Uskovien on oltava ahkeria saattaakseen liikkeelle sen Jumalan armon, joka heissä on. Mielestäni ihan hyvää kiteytystä tästä hyvistä teosta. Pidän siitä, että näistä kohdista ilmenee se, mistä lähtökohdista, mitä taustaa vasten me teemme hyviä tekoja. Kyse ei ole siis siitä, että ihminen ei tee lainkaan hyviä tekoja, vaan että ihmisessä ei ole mitään hyvää ilman Jumalaa. Ja kun Jumala vaikuttaa heissä tahtomista ja tekemistä, kun he ovat saaneet lahjaksi uskon Jumalalta, he voivat Jumalan armosta tehdä hyviä tekoja. Kantaa hyvää hedelmää Jumalan tahdon mukaisesti. Ja ettei nyt sitten tämä jäisi vain inhimilliseksi näkemykseksi, kauniita sanoja uskontunnustuksessa, niin siinä on kuitenkin merkitty, että minkä jakeiden perusteella mikäkin väittämä on kirjoitettu, ja otan sieltä yhden esimerkin. Esimerkiksi Kristuksen hengen kautta voi ainoastaan tehdä hyviä tekoja, koska Jeesus ilmaisi opetuslapsilleen evankeliumista Johanneksen mukaan luvussa 15, jakeissa 4-5. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Tähän joku väli joku voi sanoa, niin mun pitää pysyä Jeesuksessa. Mutta sitten se jatkuu, että minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään. Ilman minua te ette voi tehdä mitään. Jeesus puhui vertauskuvin, mutta tuo kuitenkin sen oleellisen totuuden esille hyvin tekoihin ja niiden tekemiseen liittyen. Tässä yhteydessä, kun puhutaan, että ei voi tehdä mitään, niin näen, että se liittyy tähän, että ilman Jeesusta me emme voi tehdä mitään kantaaksemme hyvää hedelmää taivasten valtakuntaa varten. Silti joku saattaa kysyä, mutta tekeväthän ei-uskovat ihmisetkin hyviä tekoja. Ja tähän liittyen uskon tunnustuksessa samassa luvussa 16 on kohta 7. Uudesti syntymättömien ihmisten teot ovat syntiä, vaikka ne saattaisivat sisällöltään olla Jumalan käskyjen mukaisia ja hyödyksi sekä heille itselleen että muille. Niitä ei näet ole tehty uskon puhdistamin sydämin, ei oikealla tavalla Jumalan sanan mukaan, eikä oikeassa tarkoituksessa Jumalan kunniaksi. Jumala ei voi katsoa niitä hyviksi, eivätkään ne johda ihmistä saamaan armoa Jumalalta. Vieläkin syntisempää ja Jumalaa loukkaavampaa on tosin se, että uudesti syntymättömät laiminlyövät tällaistenkin hyödyllisten tekojen tekemisen. Näin uskon tunnustuksessa tuodaan esille uudesti syntymättömien ei-uskovien tekoihin liittyvät lähtökohtaiset ongelmat, joiden myötä teot eivät ole hyviä lainkaan. Tähän väliin on todettava, että on hyvä, että uskon veljet ennen meitä ovat pohtineet hyviä tekoja ja niiden merkitystä. Ja on hyvä hyödyntää heidän vaivannäköään, kun he ovat näin pyrkineet kiteyttämään Raamatun syviä totuuksia. Ja tätä uskon tunnustusta ei ole tarkoitettu mihinkään tämmöisen perinnäissääntöjen kokoelmaksi, joka nyt sitten jollain tavalla syrjäyttää Raamatun tärkeydessä, vaan sen tarkoitus on tuoda johdonmukaisesti esille Raamatun opetuksia ja selkeyttää meille niitä. Ja mitä tulee Raamatun opetuksiin, jatketaan psalmissa 14 jakeeseen 4. Eivätkö he mitään käsitä? Kaikki nuo väärintekijät, jotka saavat leipänsä syömällä minun kansaani, eivätkä avukseen huuda Herraa. Puhutaan edelleen syntisistä ihmisistä, väärintekijöistä, mutta nyt myös Jumalan kansasta. Ja mulle tuli ensin mieleen, että onko tässä jonkinlainen hengellinen ulottuvuus, että ehkä tässä on jonkinlainen hengellinen Israel, mutta itse rajaisin tässä varsinkin kirjoittamisajan kohdan huomioiden, ja se on vielä Daavidin kynäilemä, että tässä on kyse israelilaisista ihan siis kansana. Mutta jos jollakin on vielä joku parempi ymmärrys siitä, niin se olen avoin tälle tulkinnalle. Mutta jos näin on, niin silloin Jumalan kielteinen uhka psalmissa koskisi israelilaisia. Eipä silti Jumalan kieltäminen ja sen tyhmyys koskee jokaista ihmistä. David kysyy retorisesti, käsittävätkö väärintekijät mitään. Maailma saattaa ajatella, että me kristityt olemme tyhmiä, koska emme yhdy maailman hapatuksiin, Jumalan olemassaolon kieltämisen mestaruuskisoihin. Ja David tuo esille, että asetelma on päinvastoin. Jumalan seuraajilla on viisaus ja Jumalan vastustajilla on tyhmyys. Ja tahdon edelleen korostaa, että ei ole kyse niinkään tästä älyllisestä vajavaisuudesta, vaan hengellisestä pimeydestä. Toki pitkälle vietynä Jumalan kieltäminen voi saada ihmisen järjenjuoksunkin reistaamaan, mutta ensisijaisesti tässä on hengellinen pimeys kyseessä. Eräs pastori kuvailikin tätä, että vaikka joku olisi älykäs ihminen ja hänet laittaisiin pimeeseen huoneeseen, niin hän törmäilisi silti seiniin siellä, koska on sokea. Hän ei näe. Jakeen 4 loppuosassa on kuvausta näistä väärintekijöistä. Puhutaan leivästä ja hebreaksi leipä on tässä lechem. Ja se voi tarkoittaa leipää tai ruokaa. Leivällä Raamatussa viitataan usein ruokaan yleensä. Väärintekijät saavat siis ruuan harjoittamalla vääryyttä Jumalan kansaa vastaan. Eivätkä käänny Jumalan puoleen kysymään, onko tällainen toiminta Jumalan tahdon mukaista, koska he ajattelevat, että Jumalaa ei ole. Ja ajattelee, että ei tässä mitään hätää. David kääntyy kuitenkin monesti Jumalan puoleen, mutta Jumalan kieltävä ei käänny ainakaan vilpittömästi. Jae 5. Siinä heidät valtaa kauhu, sillä Jumala on läsnä vanhurskasten sukukunnassa. Kauhu, se valtaa väärintekijät. Jumala loi ihmisen ja vaikka kuinka ihminen kapinoisi luojaansa vastaan, niin mihin koira karvoistaan pääsee? Mihin luotu luojaansa pakenisi? Jumala on läsnä vanhuskaan kansansa kanssa. Välillä näyttää siltä, että maailma on niskan päällä. Me emme näe kaikkia. Me saatamme ajatella, että mitä minun lapsilleni käy ja mitä minulle käy. Ja uskon, että maailmassa kaikilla on kuitenkin tarkoituksensa. Mikään ei ole sattumaa. Jumala saattaa koetella meitä haastavilla olosuhteilla. Niissä tilanteissa Jumalan lahjana antama usko tulee kirkkaasti esille. Jae 6. Te saatatte häpeään sorretun aikeet, mutta Herra on heidän turvansa. Tämä täydentää edellistä jaetta. Vaikka syntiset harjoittavat sortoa, Jumala on sorrettujen oikeudenmukainen puolustaja. Tässä John MacArthurin Study Bibleissa niin tuotiin, ja siihen liittyvissä muistiinpanoissa, niin tuotiin esille jakeisiin 4-6 liittyen, että jakeis 4-5 on tämmöinen kolmannen persoonan vahvistukset pahoista, ja sitten jakeisen 6 siirryttäessä tapahtuu vaihdos toiseen persoonaan, ja tämä tehostaa vastakkainasettelua jumalallisella tuomiolla. No mitä tämä nyt tarkoittaa? Ymmärrän siis, että jakeessa 4-5 David puhuu väärintekijöistä enemmän jossain, noin jossain tuolla, semmoinen joukko. Mutta sitten jakeessa 6 David ikään kuin osoittaa heitä, ja nyt en osoita ketään siis tarkoituksella sormella tai mitään, mutta se on vähän niin kuin, että tässä jakeessa 6 on enemmänkin, että te saatatte. Niin se on niin kuin tämmöinen, että tullaan niin kuin suoraan kohti. Ja tästä konfliktista tulee niin sanotusti henkilökohtaisempi. Psalmin 14 viimeinen jae 7. Oi, että Israelin pelastus tulisi Sionista. Kun Herra kääntää kansansa kohtalon, silloin Jaakob riemuitsee, Israel iloitsee. Tässä jakeessa David muistuttaa meitä tulevasta pelastuksesta, joka tulee Sionista. Sionilla viitataan monesti Jerusalemiin. John MacArthurin Study Bibleissa mainitaan tähän jakeeseen liittyen, että Sion on paikka maan päällä, jonne Jumala mielellään ilmoitti läsnäolonsa, varjeluksensa ja voimansa. Tykkään tästä muotoilusta ehkä enemmän, mutta joissakin asiayhteyksissä on syytä nähdä, että se viittaa Jerusalemiin. Ja Daavid ilmaisee kaipuunsa Jumalan pelastukselle. Tässä se tarkoittanee, että langenneiden ihmisten hulluus, se tulee väistymään. Tilalle tulee vapaus, iloita ja riemuita Jumalasta. Ihmiset ajattelevat, että Jumalaa ei ole, ja sitten Jumala ilmestyy. Ja silloin on riemun hetki. Ja se, että tässä mainitaan Israel myös nimellä Jaakob, ja ilo eri tavalla antaa ymmärtää, että tätä korostetaan. Jaakob riemuitsee, Israel iloitsee. Tämä on niin kuin korostetusti oikein iloinen hetki. No nyt kun olemme jakeelta käyneet psalmia läpi, niin lopuksi sanon, että psalmi 14 koskettaa henkilökohtaisesti sellaisia osa-alueita, joista voisi toki puhua pidempäänkin. Mutta mitä tästä kannattaa kuitenkin ottaa haltuun, on ymmärrys siitä, että maailman käsitys viisaudesta on vastoin Jumalan viisautta. Se, että ei usko Jumalaan, kieltää hänet, se aiheuttaa lopulta perusteettoman pohjan moraalille. Ja tänä aikana olemmekin, jos vie niin kuin alkulähteelle, että millä perusteella joku on väärin, niin sieltä voi tulla hyvinkin mielenkiintoisia vastauksia. Ja monet ovat sitten, niin kuin, että minun mielestäni se on väärin, mutta miksi minun pitäisi uskoa jonkun tietyn ihmisen käsitys väärästä. Mutta jos Jumala on kerta luonut kaiken, niin on paras kuunnella, mitä hänellä on sanottavaa. Ja tässä tämä on toki oma keskustelun aiheensa se, että tämmöinen epistemologinen, eli mistä me tiedämme jotakin tietävämme keskustelu. Ja kysymys kuuluu edelleen. Uskommeko oikeasti olevamme sellaisia luonnostamme kuin mitä Raamattu ilmoittaa? Ei ole ketään ymmärtäväistä tai sellaista, joka etsii Jumalaa. Daavid kirjoitti näin. Olemme käyneet täysin kelvottomiksi, on myös kirjoitettu. Meidän tulee terveellä tavalla kohdata tämä meidän niin sanottu hyvyytemme. Ainoa, joka on hyvä, on Jumala. Jeesushan sanoi Jumalaa ainoastaan hyväksi puhuessaan rikkaalle nuorukaiselle evankeliumissa Matteuksen mukaan. On kirjoitettu, että Jumala rakasti ensin meitä, emmekä me häntä. Raamatussa nähdään ensin Jumalan tekemän hyviä aloitteita, ei meidän. Jotkut saattavat ajatella myös, että meidän omilla valinnoilla me synnymme uudesti ylhäältä, mutta sekin, että me synnymme Pyhästä Hengestä, se on myös Jumalan teko. Jumala on se, joka tekee hyviä aloitteita. Kun katsomme Raamattua kokonaisuutena, kyse ainoastaan siitä, että olemme syntisiä. Emme ole jääneet ainoastaan Jumalan vihollisiksi vääryyden tekijöiksi, kuten Daavid psalmissa ilmaisi. Tämä kohta on erittäin hyvä ja puoltaa käsitystämme siitä, mikä on ihmisen turmeluksen tila ja mistä ihminen minkälaisessa tilassa ja mistä meidät tulee vapauttaa. Jumala päätti tarjota rauhan häneen uskovien kanssa. Jumala on osoittanut rakkauttaan omaan kansansa kohtaan. Jeesus tuli lihaksi, vaikka hänen ei olisi tarvinnut tulla pelastamaan ketään. Sitä ihminen ei voi vaatia. Jeesus Kristus kuitenkin isän tahdosta tuli tänne sovittamaan lihassa täydellisesti kaikki syntimme. Niiden, jotka uskovat. Hän nousi kuolleista merkkinä siitä, että sovitus oli isän hyväksymä. Vaikka olemme tulleet kosketetuiksi siitä, että olemme syntisiä ja pahoja ja kilvoittelemme varmasti päivittäin syntiemme kanssa, tämä aralla tunnolla oleminen ja tämmöinen murheellisuus syntisyydestä, niin se on Jumalan mukaista murhetta, koska se on vienyt meitä parannukseen. Rukoilkaamme. Herran Jeesuksen nimessä käännymme Jumala jälleen puoleesi. Kiitos sanastasi. Kiitos mahdollisuudesta kokoontua yhteen kuulemaan sinun sanasi. Sinun sanasi on totuus. Pyydän, että avaat tätä käytyä psalmia ja siihen liittyviä Raamatun jakeita. Syvennä meidän ymmärrystämme, auta meitä soveltamaan sanaa käytännössä. Olet antanut pyhän hengen meille perinnön vakuudeksi ja sinun sanasi on totuus, mutta me tarvitsemme sinun pyhää henkeäsi, jotta osaamme soveltaa sinun sanasi käytännössä. Emme tahdo ajatella itsestämme parempana kuin ne, jotka ovat hulluja, mielettömiä, niin kuin tässä psalmissa kuvattiin, koska sellaisia mekin olimme. Nöyrytä Herra meidät, auta meitä kirkastamaan sinua ruumiissamme, ajankäytöllämme, kaikella mitä meillä on, voimalla ja koko sydämestä. Varjele meidän kotimatkamme nyt tänään täältä ja tuleva viikko. Rukoilemme rakkaan pastorimme puolesta ja niiden puolesta, jotka eivät tänään päässeet syystä tai toisesta keskuuteemme. Oliko sairautta vai sitten oliko ehkä matkanteko vaikeaa. Kuitenkin kunnia ja kirkkaus Jumala sinulle korkeuksissa. Jeesuksen nimessä me rukoilemme. Amen.